Dvojka uvádí blízká setkání.
Pokud bychom mu měli vytvořit pomyslný šlechtický erb, byla by to bohatá heraldická nadílka. Objevily by se na něm jistě fotbalový míč, rybářský prut nebo kuchářská čepice. Své čestné místo by měla ikona rodiny a dále bychom našli známý symbol divadelní masky či slavného brněnského krokodýla. A já mám za to, že bychom nepochybili, kdyby onen erb byl ve tvaru srdce, protože on je beze vší pochybnosti velký srdcař. Herec Michal Istedník, vítej na Dvojce.
To je krásný přivítání, děkuji, ahoj.
Souhlasil bys s touhletou navrhnutou podobou, nebo je tam přece jenom něco zásadního, co ti schází, co bys doplnil?
Ne, neschází mi nic, je to na mě až příliš lichotivý, ale děkuji.
Tak to víš, máme dopoledne, chtěl jsem si tě hledecky nakypřit. Když se nám podařilo vytvořit ten rodový erb, nenašli bychom někde okolo Nového Strašecí přece jenom nějaké šlechtické stopy ve vaší rodině?
Ne. Naše rodina nepochází totiž jako z Nového Strašecí. Rodina z maminčiny strany pochází z Vysočiny, z Křelovic a z tatínkovy strany z jižních Čech, z obce Vlčeves.
Ale dočetl jsem se, že vlastně Isten znamená maďarský bůh a je-li to teda odvozeně na tvoje příjmení, takže ty jsi vlastně Michal Boží.
No tak v tom případě, jestli Michal znamená podobný bohu nebo silný jako bůh, takže jsem podobný bohu boží, takže to je skvělý.
Takového výtečného hosta máme dneska na Dvojce v blízkých setkáních. Herec Michal Isteník.
Dobrý.
Je to tak a dneska je to milé blízké setkání s božím hercem Michalem Isteníkem. Míšovi. Do soboty hrajete na nejvyšším půrkrabství Pražského hradu v rámci letních Shakespeareovských slavností Zimní pohádku. Pokud správně počítám, je to 7. sezona, kdy ano. Uvádíte.
Ano.
Jak se to proměnilo za tu dobu? Krom fyzických proměn, představitelů samozřejmě, děti vám stárnou, takže jste počítám vyměnili.
No toho
inscenačně. Jak se to změnilo?
Inscenačně v zásadě asi moc ne. Ono to bylo docela pevně uchopený od Pavla Keka, který to režíroval a my to hrajeme tak rádi, že ani není důvod v tom něco měnit. Občas samozřejmě někdo zazlobí a to je v pořádku, to je dobře, je to v létě. Je
v
to
rámci venku. Blank versu samozřejmě.
No, taky. Ale jinak se to, inscenačně se to nemění, ale jak jsi říkal, mění se to v tom obsazení, protože jenom toho syna už mám asi pátýho, toho Mamília a hrála v tom Lenka Krobotová, se alternovala s Peťou Špalkovou a v té roli mé dcery vlastně začínala Veronika Arichtevo, pak tam byla Eva Burešová, teď je tam Karin Bíhlíková. Holky taky jsou občas na mateřský, takže jo. Proměňuje se nám to, ale třeba je to o to barevnější.
Takže každé leto je jiné vlastně.
Ano, ano.
Já mám Zimní pohádku moc rád, protože nám tam velký básník přidělil moře, že odehrává se na břehu moře v království Bohemia. Jak vlastně ty a povalování se uslané vody, je to pro tebe atraktivní anebo ani moc ne, když teď o tom přemýšlím?
No, já nejsem úplně ten typ toho plážového povaleče, jak když jedu na jih, tak, a to je na mě asi vidět, tak jedu spíš zjistit, jak tam žijou a co tam jedí a co tam pijou. A u toho
což
moře...
ale bývá taky atraktivní docela,
no,
ne?
Pro mě je to vlastně atraktivnější, no. Než to moře samotný. Já mám rád ten vzduch, ten mě baví, ale nejsem na to polehávání, takže já se spíš procházím a popapkávám a pak na pláži se sbírám rodinu a vracím se zpátky.
A jdeme na večeři. A takhle ten den probíhá každý den. Ten český element v Zimní pohádce, tedy Krále Bohemie, představuje postava Polixena hraného Sašou Rašilovem, nevím, jestli stále ještě.
Ano, ano.
A pořád ty, levák, šermuješ oběma rukama, abys ulehčil Sašovi situaci?
No, popravdě řečeno, takhle to začínalo, že jsem šermoval oběma rukama, ale my jsme nakonec z různých důvodů ten šerm vynechali, kterým vlastně to představení začínalo, takže teďka už tam ten šermířský souboj vůbec není, který tam býval. Tak to je možná jediná proměna, kterou to představení udělalo.
Tímto tedy zdravíme Petra Nůska, který stavil ty šermy.
Ano.
Jeho vklad už tam bohužel.
Ale on ví, proč jsme to vynechali a on s tím souhlasil.
Ale tam byl zajímavý zrod toho, že si musel oběma rukama, protože jste alternovali s Martinem Hofmanem.
Ano, a stáli proti sobě dva praváci a já byl levák, no, a protože samozřejmě pro Sašu to bylo komplikovaný každý večer předělávat si v hlavě ten souboj na leváka, na praváka, tak já jsem musel začít šermovat pravou a jenom na jeden výpad jsem si přehodil ten kort na levou ruku, no, takže to, ono to bylo i o to nebezpečnější, protože já tu pravou mám fakt na opírání, jenom.
Každopádně sice hraje Saša Rašilov českého krále a ty hraješ sicilského krále. Leontes, král, který je zžírán žádivostí a pochybami, se nezachová úplně hezky vůči své rodině. Míváš ty jako milující tatínek a manžel problém s těmato figurama, které se chovají obdobným způsobem? Dokážeš si je obhájit? A nebo už umíš vnímat jakéhokoliv lumpa se všeho jeho celistvostí?
No, umím. Ne, já si naopak užívám tadyhle ty rozhněvaný a cholerický, protože já se tak doma nechovám a nemůžu, tak to je jediné místo, kde to můžu ventilovat.
A nemůžeš proč? Máš to zakázáno, nebo samotnému ti to nepřipadá vhodné?
Nepřijde mi to úplně vhodné, no, jako nerad křičím na svoji rodinu.
Je potřeba podotknout, že nakonec i ten Leontes dojde nějakého prozření a pokory.
Ano. No tak on je potrestán, ono pravdu tam stropí v tom království poměrně velký humbuk a to království skoro zanikne, to sicilský díky němu, tam ten obraz toho zrouceného království je dost jasný, tak on nakonec opravdu prozře, ale ten trest, který si sebou ponese do konce života, je obrovský.
No jaký je to, uvidí diváci, když přijdou, že? Do nejvyššího prokrabství v Praze, ještě do soboty pořád mají šanci vidět Zimní pohádku s Michalem i Steníkem.
Všechny srdečně zvu, je to opravdu hezká inscenace.
Mě překvapila tvoje zmínka, že Shakespeara někdy raději čteš, než v něm hraješ. Je to způsobené tím, že můžeš si v klidu nechat rozeznít v hlavě tu poezii a neruší to nikdo nějakou pitomou interpretací, která by tě rušila z kolegů?
No, tak no, je to tak. Já miluju ty verše a popravdě řečeno, i jako divák občas, když ty verše slyšíš, tak se na ně člověk podle mě hůř soustředí, než když je čte. A ty verše jsou nádherný, konkrétně třeba ten překlad pana Hilského je fakt krásný. To je jeden důvod. A druhý důvod je ten, že já, co se třeba týká Shakespeareových komedií, tak já je považuji za krásný, ale nepovažuji je za příliš vtipný z dnešního pohledu. A inscenačně, aby ty komedie byly vtipnější, tak se tomu občas pomáhá tak, že to toho Shakespeara zasláme. Takže proto já radši čtu, než hraju. No.
Říká o svém vztahu k Shakespeareovi můj dnešní host, herec Michal Isteník. Stále jste s námi na dvojce, stále jste s námi během blízkých setkání, tentokrát s hercem Michalem Isteníkem. Míšo, my jsme si povídali před písničkou o tom, jak máš rád Shakespeara právě pro tu poezii, která je v něm obsažena plnohodnotně. Není to taky tím, že si vlastně i ty jako mladý psával poezii, takže k ní máš hodně blízko? Jako čtenář, konzument?
Já jsem psával poezii, ale já si myslím, že leckterej 14-letý kluk s romantickou rozervanou duší píše poezii o tom, jak moc se trápí. Já jsem jí shodou okolností nedávno našel ty básničky a četl jsem si je. Já jsem to myslel smrtelně vážně, já jsem fakt byl jako rozervaný, prostě velký romantik byronovského střihu a teďka jsem si to četl po těch letech, já jsem dostal takové záchvaty smíchu, jak člověk najednou má ten odstup a už ví, že ty věci nejsou tak fatální, jak si v těch 14 myslí, tak to je, ta poezie je nádherná v tomhle, jako v té naivitě. No, ale myslím si, že to není důvod, proč mám rád Shakespeara. Já bych tu svoji poezii s tím Shakespeareem úplně nestrovnal.
No, taky přece nějak začínal velký William, si myslím.
No, že jasně.
Ani ty jeho rané verše, jo, možná nebyly Bůh ví co.
Ve 40 byl dál.
A ty ses teda zasekl v tom teenagerovském věku a dál už se nepsalo.
Ne, no,
respektive jako, ne poezie, takhle to myslím.
No, poezii nepíšu. Jenom takové legrační veršíčky občas. Ale to je spíš tak, že veršujeme všetně před představením. Ale
čili to je nepublikovatelné. Přesně, u nás teďka na dvojce. Ano, dobře, tak toto je slepá ulička povídání verše Michala Isteníka. Každopádně ty jsi zmínil překlad Martina Hilského, který je u vás ve vaší inscenaci Zimní pohádky. Vlastně v Čechách se v zásadě hrají dva typy překladů, buď takové ty věcnější, syrovější Jirky Joska, anebo Martina Hilského. Z toho, jak jsi mluvil o Hilského překladu, si troufám domnívat se, že to k tomu máš blíž, k tomu víc básnickému světu, anebo máš rád i Jirku Joska, jeho překlady?
No to já bych se vůbec, pana Joska, dej mu pánbu věčnou slávu, bych se ho nechtěl nějak dotknout. Já mám radši Martina Hilského kvůli té básnivosti, kvůli té poetičnosti, ale vůbec si nemyslím, že ty překlady Jirky Joska zatím nějak pokulhávají, oni jsou zase věcnější, jdou rychlejš na komoru, jsou modernější, takže obojí mají něco. Ale jak jsi říkal, no, já tím, že to opravdu radši čtu, tak na čtení mně je příjemnější klouzat po té poetičnosti toho Hilskýho.
Ty máš na svém repertoáru současném ještě jednou Shakespearea, Hamleta, který u vás velmi specifický.
Ale tam... mimochodem v nádherném překladu Jirky Oska. Ten překlad je fakt krásný.
A jak se u vás hádá duše s tělem?
ono to vypadá právě, jak jsem se bavil o tom, že toho Shakespearea občas někdo láme a že to není úplně věc, kterou bych měl rád, tak to naše představení tak na první pohled působí. Protože my vlastně máme ty Hamlety dva. Jednou část Hamleta hraju já a druhou část můj mladší kolega Martin Mihál. A vlastně je to neustálý dialog několika Hamletových postojů mezi sebou. Je to, ani to není hádka, je to spíš disputace, prostě diskuze o těch Hamletových postojích, protože v něm je skryto opravdu mnoho osobností. A ono to vypadá takhle, že je to nějak alternativní, ale já si vlastně myslím, že je to velmi konzervativní přístup, protože ty verše, které tam zazní a najednou zazní v dialogu, tak si myslím, že ten divák má mnohem větší šanci udržet díl pozornost na to ty verše vnímat. Mm-hmm. Opravdu. Takže vlastně je to představení se drží v tom výkladu velice zpátky, jenom ten hlavní part říkají dva herci.
A je vstřícnější vůči diváckému vnímání?
Já si myslím, že jo, samozřejmě. Mm-hmm. No.
Tak... Každopádně, kde se nehádala duše s tělem, to byla komentátorská kabina ve filmu Kouzlo derby. Ty v něm hraješ postavu televizního experta, bývalého
tam
hráče.
Tam se velmi hádal o duše s tělem, teda, protože jako já jsem od narození slávista a když mě kolečko donutil si oblít spartianský dres ve středovém kruhu na Letný, tak samozřejmě to nebylo příjemné, co si budeme povídat.
Tak tohle je to taková klubistická věc, takový rozpor, nicméně jinak to bylo obsazení hodně po srsti, že jo? Velice. Expert televizní a hráč bývalý, jak se ti do toho vklouzávalo?
No úplně to byl splněný sen.
Až na ten dres teda.
Až na ten dres, ale to klukům hrozně rád odpustím, protože já ještě dřív, než jsem vůbec snad začínal s divadlem, nebo možná už jsem hrál Ochotnický divadlo, to nevím, to už si nepamatuju, ale já jsem toužil potom být sportovní komentátor. A já jsem dokonce doma, protože se tenkrát hrály počítačové hry, tak já jsem si třeba zapnul počítačový simulátor a nechal jsem hrát počítač proti počítači. A komentoval jsem to nahlas. A já jsem chtěl být komentátor. Takže teď si sednout do té kukaně a být fotbalový expert ještě k tomu na derby, to byla nádhera.
No nicméně komentátor tam byl s tebou vlastně tvůj jediný partner, Michal Dlouhý. Který ti teda vysekl neuvěřitelnou poklonu tady u nás na dvojce. Když jsme o tobě mluvili, tak říkal, že to bylo nádherné setkání se skvělým hráčem a výtečným člověkem. Tak teď máš šanci mu to buď vrátit hezky, anebo říct pravdu o vašem vztahu.
No, Michale.
Posloucháš-li nás? Což doufáme, že ano.
Tak já bych ti chtěl poděkovat. Aha. Ne, bylo to nádherný setkání, opravdu. Já jsem chtěl udělat nějakou srandu, ale ono mi to dopadlo blbě pak. Ne, bylo to nádherný setkání, my jsme se předtím s Michalem neznali a myslím, že jsme si velice padli do oka i herecky, i lidsky. Já jsem si myslel, že Michal bude mnohem větší jako střelec, že to, a to je takový pokornej kluk prostě. Takže já jsem se ho trošku bál ze začátku, pak jsem zjistil, že ten strach je úplně neopodstatněný. A hrozně jsme si padli do noty, dokonce pak jsme se potkali i v Brně, dali jsme si spolu skleničku a je to hrozně hezký vztah a bylo to nádherný natáčení.
Říká o hezkém profesní setkání můj dnešní host, herec Michal Jsteník. A dneska si povídám s hercem Michalem Jsteníkem. Mluvili jsme o vašem setkání s Michalem Dlouhý na filmu Kouzlo derby.
Jsi udělal příliš dlouhý to i.
Nevyšlo tak dlouhý, že i to Y musí být velmi dlouhé. Myslím, že máte s Michalem oba dva jednu společnou vlastnost, a jakkoliv sléty trochu mizí. A to je hraní skutečně naplno. Že nevynecháte jedinou vteřinu. Michal většinou vydržel být suchý na představení prvních, řekněme, 3, 4, 5 minut.
No nejlepší, že ano.
Slyšel jsem, že jsi to taky měl ve zvyku. Ano. Máš pocit, že to může být zvyk vypěstovaný právě ve sportu, protože Michal je taky velký sportovec. Nepustit prostě ani jednu vteřinu a jít pořád naplno?
No, já jsem nad tím takhle nepřemýšlel. Je to možný. A nebo to třeba pramení, to si myslím, že máme taky jako s tím Michalem společného z nějakého nedostatku sebevědomí, že prostě máš pocit od začátku, že to musíš urvat silou, protože jinak prostě toho talentu tam moc není. Že to je podle mě náš takový jako vnitřní pocit, který nás nutí od začátku do toho vletět. A myslím si oba, že čím jsme starší, tak tím buď jsme si na to zvykli, na ten pocit, anebo třeba jsme zjistili, že nějaký talent máme. Takže se oba uklidňujeme, podle mě. Já už se taky tak nepotím, jak, a nejsem tak zakřečovaný a zarputilý, jak jsem býval ještě třeba před 10 lety. No.
A je to vědomá práce, nebo se to děje samo nějakým zráním logickým?
Já myslím, že děje se to, začalo se to dít samo, a když jsem si toho začal všímat, tak jsem se tomu začal vědomně věnovat, protože jsem zjistil, že je to pak jako ne snažší, ale lepší.
Lepší. I pro tebe, ano, i pro toho diváka.
I to pro toho diváka. No, že...
Tak každopádně ono je dobré, když se ty věci, vlastně jak ve sportu, tak v tom divadle nebo ve hraní obecně dějí s nějakou přirozenou lehkostí.
No, jistě.
A přestože je zatím velká dřina.
K tomu si musíš dojít, no, ano. Právě.
Býval jsi i vlastně i na jevišti, Míša Turbo Isťa, jak ti říkali ve fotbale?
Bylo no, já myslím, že do jistý míry jako jsem pořád. Já vždycky, když mě nutí třeba právě na těch venkovních scénách, nám velmi často nutí porty a já říkám zvukařům, prosím vás, proč mi dáváte port, když já to přece umluvím, a tuhle mi ten zvukař řekl, Míšo, ale my tě tím tlumíme.
U tebe to má opačnou funkci, no, než u zbytku ansámblu. My potřebujeme, abys nebyl nejvíc.
Ano.
Takže to je poprvé v historii divadla, kdy port funguje jako něco, co tlumí. Ne, ano, amplifikuje. Ano. Jo, to je taky docela dobré prvenství. Jedna věc je u té vody, která jde z těla, je pot, ale druhá věc jsou slzy. Chápu, že pak divák může říct, tak ten pan Isteník, to je neuvěřitelný, jak on to prožívá, on u toho pláče, že jo. Ale říkám si, nakolik ty slzy souvisí s takovou tou kolizí s Kubou Žáčkem, kterou jste měli na natáčení seriálu Hasičárna, kdy tě vystříkal hasicí přístroj do obličeje a od té doby slzíš.
Ne, slzel jsem vždycky, to mi
i
zůstalo. Jo, to mi zůstalo asi z těch 14 let z toho Byronovského období. No ne, já se umím rozplakat na tom jeviště opravdu skoro na lusknutí prstu. Je to nějak, je to součást nějaký výbavy herecký. Jak říkal pan Navrátil v jedné historce, není problém pustit vodu. Takže, ale to je hezká vzpomínka na ten Minimax vystříkanej. No. Já jsem se několikrát, celý den jsem věděl, ta scéna v noci přijde, tak jsem se pořád ptal rekvizitáru, kluci, je v tom voda, jo, v tom Minimaxu. A oni mi říkali s naprosto kamennou tváří, říkali, samozřejmě, to vodní.
Rekvizitáři, nevázní, samozřejmě.
Samozřejmě, je tam napsáno vodní hasicí přístroj. No, tak jsem pochopil, až
já
když mi to...
Já se tam napsáno, já se tam, co tam je.
No, tak až když mi to ten Kuba Žáček opravdu vystříkal v té ostré do toho obličeje, tak jsme zjistili, že je v tom nemrznoucí směs, takže okamžitě jela rychlá.
A stihl jsi být překvapený, nebo to jenom bolelo?
Jenom to bolelo. Jenom to... No, chvíli jsem byl překvapený, ta scéna tam je, mimochodem v tom seriálu, protože samozřejmě už nebylo kdy ji přetočit. Takže je to tam a je krásný, že ten dialog z mé strany už nedoběhne. Já už tam jenom stojím a plivu.
Fridex.
Fridex.
A divák si říká, to je krásné, krásný, jak to ten pan Isteník
zahrál. No,
jakoby opravdu mu do očí vystříká někdo slepl. Asi cítří přístroj. A ovšem nutno poznamenat, že ty jsi mimořádný sběratel nejrůznějších krizových událostí na jevišti. Mm-hmm. Já upřímně řečeno, já jsem vlastně nikdy neslyšel o nikom, koho by zranil elektrický proud, popálil se sirkama, přeseknul si stehenní sval, vyhodil koleno a jako vrchol, myslím, těchto událostí, ho při stavbě scény pokále holub do ucha.
Ano.
Je to prosím tě všechno pravda, je nebo to... je to nějaká herecká latina toho?
Ne, ne, je to pravda pravdoucí a možná, že ti tam ještě něco i chybí. Já jsem fakt jako velký sběratel tady těch jevištních kuriozit a zranění. No.
Čím si to vysvětluješ, že se ti to děje?
Já nevím, já mám tak jako od malička mám pocit, že mně se nestávají jako události, mně se stávají příběhy celý, že já vlastně, můj život je složený z příběhů. Jo, a prostě to, když poprvé v životě stavíte jako gymnazista scénu na svoje první vystoupení na jevišti prostě, v rámci dramatického kroužku a jak jsem šrouboval ten šroubek a naklonil jsem hlavu na stranu, tak přímo do ucha se trefil holub, který tam letěl. Tak třeba, hele, jak se říká, že je to štěstíčko, tak třeba mi to přineslo štěstí do té další kariéry. Potom.
Evidentně na celý profesní život.
Ano, ale tím to začalo. Ten holub to prostě začal a pak opravdu všechno, sirky, prout, na koleno, všechno tam bylo. No.
Nemělo to být naopak od toho holuba nějaké varování? Michale, jako neblázni, ublížíš
se na to, radši. Není to pro tebe, věř mi.
I to je možné, samozřejmě.
To byl holub, který ho poslala moje maminka určitě, protože tady se dozvěděla, že nechci jít studovat herectví a dělat.
Nebyli šťastní doma?
No, tak říkali, jestli si nechci vystudovat nejdřív něco normálního a tomuhle se věnovat jako koníčko. Já to chápu, člověk. U nás doma nikdo se herectví nebo divadlu obecně, nebo ani umění vlastně moc jako nevěnoval, takže pro ně to bylo takový jako neznámý pole a určitě měli strach o mě, no. Dneska už si myslím, že jsou v pohodě, že jsou rádi.
Uzavírá domácí situaci můj dnešní host, herec Michal Isteník. S Michalem Isteníkem si dneska na dvojce v blízkých setkáních povídáme nejenom o jeho posledním filmu Kouzlo derby. Nebylo ti vlastně jako vášnivému fandovi líto, že jste točili byť teda ve skvělém partnerství s Michalem Dlouhým v té kabině a že jste nebyli na tom plném stadionu? Přece jenom ten, byť je to spartianský stadion, ano vím, tak to má úplně jinou atmosféru.
Víš co, já jako nejsem zas úplně fanatik jako David Novotný, jo.
Čímž ho taky zdravíme, to je náš
moc
další
zdravíme, Davide, ahoj, ahoj.
My jsou spolužáci s Michalem, totiž z ročníku, z konzervatoře.
Já vím. Takže pro mě ne, pro mě to nebyl žádný problém točit na Letný. Já, když někde voní tráva a je tam balón, tak já jsem úplně spokojený. Ale ono to bylo vlastně technicky podle mýho názoru mnohem jednodušší, než točit na tom plném stadionu. Hmm. Jo, takže bylo to hezký, já jsem si užíval, měl jsem šatnu, měl jsem svůj skybox a byl jsem velmi spokojený tam na tom natáčení. Ani mi nechyběl ten plný stadion.
Máš pocit, že se inspirovali u té postavy i částečně tvým osudem, protože ty jsi hrál vlastně ligový fotbal až do dorostu v kladenském
ano,
týmu.
Ano.
Pak to zranění ukončilo, vlastně ta figura má dost podobný osud. Je to náhoda nebo se Skorka s Kolečkem inspirovali právě u tebe?
No, já myslím, že to úplně náhoda není, protože oni, když mě oslovovali do té role, tak ta role nebyla takhle napsaná nebo nebyla takhle rozepsaná. A až když jsme se dohodli a našli se termíny natáčení, což bylo poměrně složitý, protože já jsem v té době toho měl docela dost, tak oni tu roli začali rozepisovat a přepisovat a myslím, že mi ji hodně napsali na tělo. Mm-hmm. Takže vlastně dalo by se říct, že hraju sebe, i když... Ne, nehraju sebe.
Včetně těch chlebíčků?
No, to je prostě, já vypadám tak, jak vypadám, takže prostě režisérům přijde obecně vtipný, že mě ještě nechají jako jíst. Jo, takže já většinou, a shodou okolností je to velice často v Kolečkových scénářích, který režíruje Skorka. Takže já všude baštipu nějaký klobásky nebo chlebíčky. Takže to je spíš taková úchylka režijní, si myslím.
Ono to v tom výsledku vypadá dobře, jednou si člověk kousne, ale všichni dobře víme, že těch záběrů se dělá hodně. Takže co zpočátku vypadá atraktivně, kousnu si do dobrého chlebíčku, ano. Po desáté mětí, když do něj kousáš po desáté, už není zas tak zábavné.
No a samozřejmě oni ty chlebíčky taky nějakou dobu na to natáčení čekají a to se točilo v horkách, takže ono je to i riskantní. Já nejsem přítel právě toho jíst v záběru ani na jevišti, kde se to neopakuje tak často, ale před kamerou vůbec nejsem přítel toho papání, no ale chtěli to, tak to tam je. No.
Stalo se, měli to. Jak vlastně reagoval táta na tvůj konec ve fotbale, on rekordman v počtu ligových zápasů, bylo mu to líto?
Já myslím, že líto mu to nebylo z toho důvodu, že u nás byl vždycky talentovanější v tom fotbale brácha, v tom byla bráchova budoucnost. A já jsem ten fotbal hrál a myslím, že táta to tak cítil. Vlastně spíš proto, protože se to u nás v rodině jako nosilo. Já tu hru mám rád, miluju ji, ale neměl jsem pro ní úplně předpoklady nějaký, si myslím, výrazný. A já si myslím, že můj taťka byl rád, že se hejbu a že mám nějakého sportovního koníčka a to stačilo. Takže on to určitě nenes těžce. Spíš si myslím, že jsem si musel zvykat na to divadlo, na který nebyl zvyklý vůbec, jako to nepatřilo k němu, ale taky si zvykl.
Já jsem přemýšlel, když se bavíme vlastně o divadle a o fotbale, že mám pocit, že tam spousta věcí je podobných. Nějaké rozestavení na hřišti, na jevišti, týmová souhra, spolupráce, překvapovat buď teda soupeře nebo diváka. Je to pro tebe v těchto ohledech dost podobný žánr?
Já si myslím, že jo, protože máš vlastně na tom jevišti úplně stejný cíl. jako máš na tom hřišti, prostě jako dohrát to do konce,
co nejlíp,
když je to možné, jak se nezranit. A zároveň každý na tom jevišti má svoji pozici, má svoji funkci, má svůj úkol, a stejně tak na tom jevišti má každý svoji roli, svůj úkol, ale dohromady to musí dávat ten celek stejně jako na tom hřišti. Takže já si myslím, že je to velice, velice podobný, akorát my samozřejmě nemusíme vyhrát a není to soutěž.
A stejně jako ve fotbale i v divadle bývají solo osobnosti, které si myslí, že to urvou sami a počas se zjistí, že to tak není.
Ano, je to tak. A možná i proto jsem se přestal potit.
Režisér Vladimír Skorka, který je podepsaný pod filmem Kouzlo derby společně s autorem Petrem Kolečkem, je taky v úvahách jako režisér tvého vlastního scénáře, brněnského výboru. Ten už je poměrně dlouho ve fázi čekání na nějaký šťastný konec. Blízká se na nějaké lepší časy z hlediska realizace, nebo je to stále taková ta čekanka?
No, zrovna včera a dneska jsem seděl nad scénářem a dělal nějaké úpravy. No, my pořád čekáme. V tuto chvíli se čeká na rozhodnutí, ano, půjde tento scénář do výroby, nebo ne, nepůjde tento scénář do výroby. Tak my zatím čekáme.
Ale už je to blízko.
No, blízko je ta rozhodovací fáze.
Společně s našimi posluchači držíme palce našemu dnešnímu hostu, herci Michalu Isteníkovi.
Děkuju.
Je to tak a dneska si povídám s mým milým kolegou, hercem Michalem Isteníkem. Míšo, sice prázdniny jsou skoro za náma, ty máš ještě hraní na Hradě, ale čeká tě ještě něco veselého, než najedeš do té divadelní sezóny, která začíná, předpokládám, i u vás v Městském divadle v září.
Ano, já v září hned začínám zkoušet Lazebníka Sevilského, takže na to se moc těším. A předtím ještě stihneme, ještě jsme se rozhodli s manželkou, že přece jenom uděláme dětem radost a aspoň na 4 dny ještě vypadneme k moři, takže ještě.
Takže ještě bude nějaké obcházení ještě místních restaurací a ano, zbytek ještě rodiny se bude hezky válet u moře. Jím splníš přání sobě.
Myslím,
taky.
Že syn bude podle mě u bazénu, ten k moři nedojde, ale ne, dojde určitě, určitě.
A léto po těch létech, kdy jsi byl vytížený víc než mimořádně, bylo volnější?
No právě, že letos teda musím říct, že jo. My jsme spolu točili, že jo, jeden film. A kromě něj já jsem reprízoval inscenaci Fichtl s divadlem Bolka Polívky a reprízu letní Shakespeareovské slavnosti, ale to bylo všechno. A já jsem jinak celé léto strávil s rodinou a odpočíval a bylo to, řekněme, ve stylu nebo ve způsobu zdravého životního stylu, aha, takže dal jsem odpočinout tělu i duchu.
No a není to škoda s tím teďka přestat, že by si zdal ještě volno další, že čeká to září, neodbytně klepe na dveře, že by, nevadilo by ti žít v tomhletom módu ještě nějakou chvilku, anebo už máš nutkání
nevadilo,
něco dělat.
Ale musel bych být rentiér.
Což zjevně zatím nejsi, chápu. My se ještě vrátíme k tomu erbu, páč jsem tam říkal, že jeden z těch znaků by byl rybářský prut, došlo i na chytání teďka
došlo,
v létě.
Došlo, byl jsem, u vody. Byl jsem asi 3x nebo 4x dokonce u vody a i se nám docela dařilo, takže bylo to krásný, plný adrenalinových zážitků, déšť nás zatkl v lese, nemohli jsme se tam odsud dostat až do 1 do rána, to je krásný.
A chodíváš sám nebo bereš někoho sebou?
Chodíváme v takový krásný partě, jsme 4 a je to kuchař, herec, elektrotechnik a truhlář.
To zní jak název nějakého filmu.
No, je to úplně jako naprosto nesourodá parta, ale my si tak strašně rozumíme. Je to krásný. Máme skupinu, jmenujeme se Friše Fiše.
A je to rozumění společné mlčení, anebo u toho brebentíte a povídáte si, kdo kde co
je to,
zažil,
je to
chytil?
Obojí. Je to obojí. Samozřejmě, že se štengrujeme a trumfujeme, kdo co chytí a je to veselý, ale umíme právě spolu i mlčet a někdy jedem všichni 4, někdy jedem třeba jenom 2. A i když jsem mé ženě sliboval, že nebudu na ryby jezdit na noc, tak už jezdíme třeba na 2-3 dny. A je to krásný. To je
hezký. Já jsem si právě říkal, nakolik to je takový ten relax, odpočinek, takový ten meditativní čas, kdy je člověk vlastně sám, jenom civí na hladinu a tak si přemýšlí o svých věcech.
Je to, jako ono to není zas tak odpočinkový, jak se myslí. Ono u toho rybaření málo kdy ten člověk jako opravdu jako sedí celý den, že tam těch činností je poměrně dost. Žena vždycky říká, že se vracím unavenější, než jsem odjel. Ale je to, je to velmi meditativní a já třeba speciálně mám hrozně rád, párkrát jsme to s klukama udělali, že vyrazíme někam, kde to úplně neznáme, jenom víme, kudy se dostaneme k moře a k vodě a vyrazíme ještě za hluboký tmy. Mm-hmm. To znamená, že jdeš, už cítíš vodu, ale nevíš přesně, kde je, tušíš zhruba, pak si hele, tímhletím směrem tady nahodíme, sedneš se a nahodíš do tmy. A čekáš a prostě najednou se začne rozednívat a to je opravdu jako meditativní zážitek, kdy zjišťuješ, objevuješ ten prostor kolem sebe, výška máš nahozeno a teprve jako se rozední před tebou, to je taková nádhera.
No, to zní nádherně, to je krásný obraz, který jsi vytvořil. A když teda chytíš a pouštíš zpátky nebo si necháváš?
No, tak samozřejmě většina nemá míru, takže pouštíme zpátky.
Nedobrovolně pouštíme zpátky.
Jak se říká, tenhle kapr se dá o 3 cm natáhnout. Ale ne, pouštíme zpátky, ale samozřejmě, když máme hlad a chytíme mírovýho kapra, tak si ho odneseme sebou a uděláme si ho na chatě třeba.
A i uvaříš, protože, jak jsem říkal v úvodu, ani ten mod kuchařské čepice ti není cizí. Nejenom rád ochutnáváš, ale i rád produkuješ.
Velice rád, strašně rád vařím a je to pro mě takový druhej koníček, jak takový relax.
A jak bys toho kapra udělal, kdyby se ho dneska vylovil? Co by bylo? Co by byl takový favoritní recept? Blíží se nám poledne, to víš, můžeme taky někoho inspirovat.
No já jsem si minule dělal, bylo to teda vynikající na, jako na, vlastně na kořeno vyfiletovaný pěkně a s kořenovou zeleninou na to a pečenej v troubě ten filet a bylo to vynikající. Dělal jsem to s rozmačkanýma rajčatama, který tomu dodali takovou jako šťávičku. Bylo to skvělý.
To je. Já myslím, že debata, která by se dala vést ještě dlouho, ale nás čeká posledních pár okamžiků v dnešních blízkých setkáních. Mluvili jsme o tom, že v listopadu tě čeká premiéra na domácí scéně, Lezemník sevilský, ale bude i něco úplně nového na obrazovkách nebo na plátnech. Myslím, že Metoda Markovič se asi bude letos vysílat.
Jo, ano, půjde ven druhá série, Straka. A budu ještě natáčet s Bohdanem Slámou, mě čeká pohádka.
Budeš hrát hodného nebo zlého?
Hodného,
no tak je dobrý.
S Petrem Bebiakem mě něco čeká taky.
Ten tady bude u nás v pondělí, tak ho budu pozdravovat.
Tak ho moc pozdravuji a že děkuju a že se moc těším na práci s ním. Takže určitě se nebudu nudit, ještě mě u Bolka čeká jedna inscenace a...
Tak každopádně držíme palce, hezky si doprožij ten konec léta, díky, že si přijal mé pozvání do blízkých setkání.
Já moc děkuju, hezký den.
Milí posluchači, nás ještě čekají polední zprávy a pak už se na vás těší Honza Kovařík a jeho pořad Byl jednou jeden rok. Od mikrofonu se s vámi loučí Vasil Fridrich a můj dnešní milý host, herec Michal Isteník.
Naslyšenou.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.